Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Iki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šį kartą Europos gide aiškinsimės, kodėl bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neužtikrina duomenų apsaugos. 2018 metais Europos Sąjungoje buvo priimtas šis bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, juo vadovaujantis valstybėse narėse veikiančios institucijos įmonės privalo užtikrinti, kad gyventojų duomenys, kuriuos jie pateikia, būtų apsaugoti ir nešvaistomi dešinien ir kairien. Deja, kaip jūs jau tikriausiai įtarėt, ką pristatysiu, taip nutiko, kad buvo pavogti kelių šimtų tūkstančių asmenų duomenys. Iš pradžių iš CTB šios savaitės pradžioje prieš pat šventinę dieną vasario 16, o vėliau paaiškėjo, kad kažkada seniau ir iš Oraklas LT duombazių. Dabar lyg ir dar iškėjo, bet čia daugiau duomenų kol kas neturiu, tai tuo ir apsiribokim. Bet kokiu atveju situacija nėra jau tokia smagi, nes tie, kurie nukentėjo, turi ir pakeisti slaptažodžius, jeigu to anksčiau nepadarė ir taip pat susiduria su prisijungimais iš nežinomų šaltinių prie savo tam tikrų paskirų. Ir jos būna mokamos, kaip pavyzdžiui Spotify, Netflix arba kažkokios kitos. Ir dėl to žmonės nerimauja, kad gali būti tos paskiros perimtos tiesiog iš jų. Taigi apie tai kalbame su europarlamentaru, pirmiausia, Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
Gerą dieną.
Petrai, kaip jūs reagavot į Lietuvos ir ne tik Lietuvos gyventojų duomenų vagystės šią savaitę? Gal pats papuolėte nukentėjusių sąrašą?
Ne, iš tikrųjų aš naudojuosi CTB paslaugomis ir nežinau, kol kas jokių pranešimų negavau. Tiesą sakant, pati CTB kompanija parašė elektroniniu paštu, kad taip įvyko, apgailestaujama, informuojama, kad bus įmamasi reikalingų reiškia veiksmų, bet pats faktas iš tiesų neramina. Neramina kaip ir bendra tendencija, kad asmens duomenys tampa pageidaujama preke tie, kurie bando manipuliuoti ir gauti iš to naudos. Ir turint, aš sakyčiau, beveik elementarias elektroninės priemonės, elementarias žinias, kai kas jau gali ir kesintis į asmens duomenys. Bet mane, aš sakyčiau, štai situacija galbūt nustebino toks lengvabūdiškas teisingumo ministrės požiūris. Jinai taip, jos pirma reakcija, tai, na, vagystė, tai vagystė, bet nebus čia jokių pasekmių. Bus tos pasekmės. Iš tikrųjų, ir aš tai kviečiau visus atsakingus asmenys labai atsakingai reaguoti į tokius įvykius, nes asmens duomenys tai yra dalis asmens tapatybės. Ir bet kokia manipuliacija šiais duomenimis gali sukelti pavieniams žmonėms daug nemalonumų, nuostolių ir visokių kitokių, žinot, informacinių galbūt net atakų ar piknaudžiavimo. Todėl dėja Lietuvoje mes dar neturime, aš sakyčiau, tokios solidžios tradicijos gerbti, saugoti ir visom priemonėm reiškia užkirsti kelią piknaudžiavimui asmens duomenimis, bet galbūt palaipsniui tas dalykas ateis.
Čia galbūt yra ir vartotojų bėda, kad mes patys nesaugome tų duomenų arba kai nutinka tokie atvejai, sakom, na tai ką čia tokio, kam aš rūpiu, ar ne?
Matot, čia kaip sakyt, matyti yra gyvenimo būdo tam tikrai pasikeitimai. Jeigu žmonės dar linkia saugoti savo fizinius daiktus, ar ne, vat jiems dviratis ar ten kas nors užrakinta jų patalpose, atrodo fiziniai daiktai yra apčiuopiami, juos reikia saugoti ir kaip matome tos vagystės, reiškia prašant kodų, kai kažkas apsimetėliai paskambina, na žmonėms atrodo, nu tai ką, kas čia kodą davė ir nu, atrodytų niekogi nebus, bet pasikeitęs gyvenimas ir matyt mūsų gyvenimo būdo šitie tokio specifika reikalauja visiškai kitaip žiūrėti tą dalyką, nes daugybė paslaugų persikelia į elektroninę erdvę ir ten yra, kaip sakyti, džiunglės, informacinės džiunglės, kuriuose dėja, kai kurie asmenys nori gauti iš to naudos nusikalstamų būdų.
Sakote, kad Lietuvoje dar nėra toks įprotis susidaręs, kad saugotume, gerbtume vieni kitų duomenis ir savo pirmiausia duomenis. O kaip yra kitose Europos Sąjungos valstybėse? Ar ši problema opi čia, ar ir kitur yra panašių dalykų ir požiūris toks skystesnis į asmens duomenis internete?
Matot, kai kurios šalis į tai žiūri daug rimčiau ir iš tikrųjų turi galbūt ir stipresnės institucijas veikiančias šitoje srityje, įgaliojimai gal platesni, aš sakyčiau, na ir gal jų vadovų požiūris yra, na sakyčiau, toksai visapusiškesnis, nes nuo to prasideda. Manyčiau, kad reikalinga ir atitinkama informacinė kampanija, kad informuoti žmonės, paaiškinti, priminti ir panašiai reikia formuoti tokio, aš sakyčiau, atsakingo gyvenimo būdo pagrindus, padedant žmonėms susivokti, nekaltinant jų, nes ne visi galbūt vienodai supranta šito reiškinio visus aspektus. Ir man teko matyti ir gerų, ir blogų pavyzdžių. O Lietuva, aš sakyčiau, matyti neišsiskiria kažkuo. Norėtųsi, kad iš tikrųjų mes būtumėm arčiau tų, kurie geriau supranta ir tvarkosi su šituo dalyku. Bet aš vieną dar dalyką norėčiau paminėti. Mano manimu, tos įmonės, kurios vysto veiklą, panaudodamos šias elektroninės platformas ir rinkdamos ir turėdamos didelius archyvus asmens duomenų, jos turėtų vis dėlto nesivadovauti vien tik tai savo supratimu. Aš būčiau už tai, kad valstybė suformuotų labai aiškius kriterijus, tas vadinamas sąlygas arba reikalavimus tom vadinamom ugnies sienelėm, reiškia apsauginiam sienelėm, kaip minimalus reikalavimai ir tos įmonės turėtų juos vykdyti. Nes aš prilyginčiau šitą dalyką kaip ir, patarkime, maisto kokybei.
Tai.
Ar maistą gaminančios įmonės gali pasirinkti pačios? Ne. Todėl, kad tai susiję su vartotojų sveikata ir gerovė. Tai šiuo atveju asmens duomenys lygiai toks pats dalykas ir įmonėms reikėtų padėti, su jomis reikėtų konsultuojantis ir su ekspertais pateikti būtent tokius reikalavimus. Ir kuo anksčiau mes tuos dalykus darytumėm, ir juos reikia visą laiką aukštinti, didinti juos, nes žinome, kad kita pusė, kuri nori jais pasinaudoti, taip pat nestovi vietoje. Tai čia toks procesas, aš sakyčiau, būtų naudingas ir įmonėms, ir galų gale vartotojui.
Kreditinfo Lietuvos teisininkų manimu problema su bendruoju duomenų apsaugos reglamento taikymu yra visoje Europos Sąjungoje. Ir ta problema pagrindinė ta, kad skirtingų šalių gyventojai skirtingai ir supranta jo taikinimą, nes nemažai nuostatų skamba per daug abstrakčiai, tai jūs į panašią kryptį ir lenkiat. Bet įdomu, ar Europos parlamente kalbama apie badaro nuostatų tikslinimą, ar apskritai svarstomas šis dalykas, ar tai yra tema nuo šalyje. Priėmėm ir užtenka.
Ne, matot, duomenų apsauga yra labai greitai kintantis ir apskritai dalykas, kur vat, ta ir praktika formuojasi tik taip esant tam tikrai patirčiai ir panašiai, nes viskas juda vienu metu ir nauji teisiniai reglamentai ar taisyklės, galimybės elektroninėje erdvėje, vat kaip ir minėjau, tų juodųjų, reiškia, tamsiųjų manipuliatorių galimybės ir jų veikimo būdai. Todėl, matot, išaiškinti ir pasiūlyti geriausią veikimo būdą, aš manau, yra nuolatinis veiksmas ir čia negali būti jokių, na, sakykime, sustojimo arba jau, sakykime, viską mes turime. Duosiu vieną pavyzdį, vėlgi, tarkime, tų pačių didžiausių informacinių platformų, kaip Facebookas ir kiti, tarkime, kova su dezinformacija, ar ne? Ilgą laiką tai buvo palikta pačioms kompanijoms. Kaip jos daro, kaip jos nusprendžia ir panašiai. Ir matėm labai skirtingas praktikas. Ir iš to kilo daugybė visokiausių, reiškia, galbūt netgi piknaudžiavimų, pagristų klausimų iš politikų, iš visuomenės pusės ir panašiai. Tai jeigu mes tuos dalykus taip paliekame nereguliuojamus ir manome, kad jie nusistatys patys, nes čia labai yra jautrios sritys, tai nėra vien tik tai komercija, tai yra ir viešoje erdvė, ir asmens duomenys, ir visi kiti dalykai. Kitaip sakant, reikia nustatyti pagristus standartus. pagristus standartus, taisyklės, kuriomis pasiūlyti vadovautis visiems vienu metu. Ir iš to matyt atsiras iš tikrųjų daug geresnė situacija.
Advokatas Mindaugas Kiškis, kuris atstovauja nukentėjusiems žmonėms ir ketina teikti grupinį ieškinį, sakė, kad mėginamas apskaičiuoti, kokią dydžio kompensacijos reikėtų prašyti, žiūrėjo daug mažesnės apimties vagystės Vokietijoje, duomenų vagystės, žinoma, turi mintį, o ten už jas priteista minimum 300, maksimum 3000 eurų žmogui. Ar tikite, kad tokios kompensacijos įmanomos ir Lietuvoje?
Na, matot, jeigu mes einame civilizuotos valstybės ir teisinės valstybės keliu, tai tokios kompensacijos yra suprantamos, jų dydis, matyt, irgi pagristas vadovaujantis sveiko proto logika, iš tikrųjų negalima jų ir padidinti, bet negali būti jos ir tokios, kad jau, kaip sakyti, nepastebimos. Na, žinoma, verslui tai yra papildomi kaštai, bet, kaip ir minėjau, tam tikros patirtys ir tam tikri atvejai formuoja tą gerąją praktiką ir skatina kitus rinkos dalyvius, kitas įmonės atsakingiau žiūrėti šitą dalyką. Bet aš dar vis dėlto kreipčiausi ir grįžčiau prie to, kaip ir sakiau, kad siūlyčiau Lietuvos atsakingom institucijom tikrai artimiau bendradarbiauti su rinkos dalyviais ir pasiūlyti aukštesnius standartus, pastoviai augančius standartus duomenų apsaugoje, padėti juos formuoti kartu, nes tai turėtų būti irgi bendras, matyt, bendra veikla, vadovaujantis geriausia praktika, jo labiau, kad mes turime kibernetinio saugumo ir visokius kitokius centrus, todėl palikti ir vien tik tai paskui baudomis tą dalyką tvarkyti, nu, matyt, nėra pati geriausia praktika, bet šituo atveju aš pritarčiau tokiems ieškiniams.
Taip, ir taip pat čia įdomu, ar ne, sako, turėtų būti daugiau to dialogo, siekiant apsaugoti vartotojus, nes tokie skandalai, kas yra blogiausia, kad žmonės nesijaučia saugus šiuo metu, nes, kaip sakė kibernetinio saugumo centro vadovas Rytis Rainys, bandymai pasinaudoti pavogtais duomenimis ir prisijungti prie vartotojų paskyrų po duomenų nutekinimo labiausiai tikėtini yra pirmomis dienomis. Tai yra pirma, antra ir paskui jau savaitėmis. Tai realiai šiuo metu nukentėjo gyventojai negali jausti saugus. Jūsų manimo, ar jie kažką gali padaryti, ar tiesiog tikėtis ir laukti, kad viskas čia bus gerai ir paskui ES teisė juos apsaugos?
Matot, duomenys yra labai tokie jautrus dalykas. Jie taip materialiai neegzistuoja. Jie yra pradeda veikti arba materializuojasi, kada prisijungi tą elektroninę erdvę, kuri ir mums visiems yra neišvengiama. Daugelių paslaugų, informacijos gavimo, pagaliau tam tikrų veiksmų, teisinių veiksmų ar pramogų, prieigos prie pramogų. Tai šitą dalyką reikia suprasti taip, kad matyt vartotojai dar nežino, kokią patyrė iš tikrųjų tikrąją žalą iš CTB. Jo labiau, kad mes vat, girdime, kad tai nebuvo pirmas ir paskutinis atvejis, apie kuriuos galbūt tikrai reikėtų informuoti visuomenę, nes tai formuoja, na, kaip čia pasakyti, tą tokią nuostatą gerą, rimtą nuostatą ir supratimą, kad negalima to toleruoti ir dėja, tie dalykai vyksta. Tai nutilėjimai arba bandymai juos kažkaip užglostyti, manau, tikrai nėra į naudą. Nereikia panikuoti, bet vartotojai turi žinoti, kad gali susidurti su veikomis, kurios, na, sakykime taip, jiems bus tikrai nenaudingos ir nežinia, kaip čia dar gali ir pakrypti. Jo labiau, kad gali dalyvauti ir užsienio įvairiausios agentūros, sakykime, ar ne, kurios turi savo tikslų kai kurių valstybių atžvilgiu.
Ačiū Jums, Petras Auštrevičius, europarlamentaras, kalbėjo su mumis, o dabar sveikinuosi su Eleks Valiūnas, bioteisės duomenų apsaugos ir atitikties praktikos vadove Migle Petkevičiane. Sveiki.
Labas rytas.
Migle, tai perduosiu tą patį klausimą, kurį uždaviau Petrui Auštrevičiui. Ar šie žmonės, kurie yra dabar nukentėję nuo duomenų vagysčių, naujausios CTB vagystės ir jų duomenys yra galimai nesaugiausi būtent šiuo metu, šiomis dienomis, kitą dar savaitę, nes bandoma pasinaudoti kuo greičiau iš programišių pusės, iš vagių pusės, tais duomenimis, kuriuos jie turi, kad nesuspėtų žmonės apsisaugoti. Ar šie žmonės Europos teisėje yra kaip nors apsaugoti ir jie gali jausti saugus, ar vis tik nėra iki tiek saugu, kad galėtumėm manyti, jog kažkas pasirūpins mumis?
Na, be abejo, tai visų pirma reikėtų pasakyti, kad saugo fizinius asmenis, saugo jų asmens duomenis būtent bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai reglamentas saugo fizinį asmenį, būtent žmogų. Ne įmonės, ne klientus, ne vartotojus. Konkrečiai reglamentas saugo fizinio asmens teisės ir laisvės. Visų pirma, teisė į duomenų apsaugą. Tai būtent reglamentas, kas yra tas fizinio asmens duomuo, kurį saugo reglamentas, tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį. Tai vardas, pavardė, telefonas, adresas ir taip toliau. Tai būtent visi tie duomenys, apie kuriuos mes dabar šnekam, ar ne, ir būtent tie, kurie viešoje ir dvylinksniuojami, tai jie visi pagal reglamentą yra tikrai saugomi. Dėl tos ramybės, tai na, reikėtų pasakyti turbūt, kad jau yra 3 metai, kaip reglamentas galioja Lietuvoje. Na ir tos ramybės turbūt kiekvieną dieną galėtų būti kuo toliau tuo daugiau, nes ir įmonės imasi tam tikrų veiksmų ir na, visa tai, kad ši istorija iškyla į viešumą, aš manau, kad tai yra tik tai dar vienas užtikrinimas, kad reglamentas veikia, jisai galioja ir tai tik tai privers dar labiau susimastyti apie tai, kas tai yra mūsų asmens duomenų apsauga, kas tai yra asmens duomenys, kuriuos mes saugom ir na, ką reikėtų daryti, kad tos ramybės būtų kuo toliau tuo daugiau.
Būtent tie duomenys, kurie buvo pavogti iš CityBee, buvo senesni nei maždaug 3 metų senumo. Ar badaras, ir tada įsigaliojo gegužę 2018 badaras. Ar jis apsaugo duomenys, kurie yra senesni nei 2018 gegužė?
Taip, tikrai bendrai duomenys tiek Lietuvoje, tiek Europoje yra saugomi kur kas seniau negu nuo tų 2018 metų. Tikrai tiek Lietuvoje, tiek Europoje duomenų apsauga galioja daugiau negu 20 metų ir tai, kad na, reglamentas galioja tai 2018 metais, tai tikrai nereiškia, kad apskritai duomenų apsauga pradėjo galioti 2018 metais. Duomenys saugomi ir senesni, tačiau klausimas įvykus bet kuriam incidentui kiekvieną kartą yra keliamas, na, o kada įvykdytas pats pažeidimas. Tai turbūt na, tą ir nustatys atsakingos institucijos.
Na, tai bendrai noriu paklausti, ko vertas tada ribojamas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kai žmogus be kito sutikimo negali dalintis telefono numeriu, o štai buvo dabar nutekinti duomenys ir aš galiu už tam tikrą kainą nusipirkti dar kvebę tuos duomenys, telefonus, 100 000 jų ir turėti savo kišenį ir neklausinėti, neprašinėti, nebandyti susisiekti per aplinkui.
Na, čia mano supratimu yra svarbus keletas dalykų. Visų pirma, kiekvienas turim atsakyti už savo veiksmus. Tikrai labai blogai, kad duomenys yra nutekinti, labai blogai, kad jie pasklido juodoje rinkoje, tikrai labai nesmagu. Bet turiu vilties, kad ne tik tie, kurie nutekino tos asmens duomenys, tačiau ir tie, kurie juos platina kartu ir naudojasi tokiais neteisėtais duomenimis, atsakys už savo veiksmus, o visi kiti na, pasimokys iš tų klaidų. Tad ribojimas mano supratimu pagal reglamentą ir būtent reglamento saugomos vertybės, jos tikrai vis dar yra vertos labai daug. Piktavalių dėja buvo ir bus. Tai, kad kažkas reglamentą pažeidė, manau, tikrai neturėtų būti pagrindu manyti, kad duomenų apsaugos pamatai apskritai griūna. Tad ir toliau aš tikrai linkiu būti atsakingiam už savo veiksmus, nedalinti kitų žmonių telefonų į kairę ir į dešinę be sutikimų. Na ir labiau galvoti apie tai, ką aš pats galiu padaryti, kad apsaugočiau ne tik savo, bet ir kitų žmonių privačius asmens duomenis.
Ar galime mes apskritai būti dabar jau ramus, kad po 3 metų nepavyks pavogti duomenų iš mūsų ir negausim tokių pranešimų su nerimastinga žinute, kad buvo pavogti tavo asmens duomenys, nes būtent dėl to, kad veikia badaras, mes galim jausti saugesni, ar vis tik dar reikėtų turėti kažkur antroj smegenų daly, pasidėjus informaciją, kad gali tekti dar susidurti su tokiomis duomenų vagystėm ir kuo toliau tuo labiau apsaugoti savo asmens duomenis internete.
Na, be abejo, atsargumas niekada nedaro gėdos, bet manau, kad didėja ne tik visuomenės sąmoningumas apie tai, kas yra asmens duomenis ir kaip juos reikėtų saugoti, bet kartu ir įmonės, kur kas dažniau supranta, kad na, neužtenka vien tik turėti popierėlį, vadinamą privatumo politiką ir to pakaks. Įmonės tikrai kuo toliau tuo dažniau pradeda suprast, kad tai yra ne vien tik dokumentai, bet ir IT sistemos, kurias reikia saugoti, taip pat ir yra darbuotojai, kuriuos reikia apmokyti, kad būtų kuo mažesnė žmogiškosios klaidos tikimybė. Na ir mano supratimu, tai tikrai atvyksta geras dalykas, kad vykstasi pagarbos asmenų duomenims kultūra. Tas tikrai džiugina. Pati žmonės pradeda suprasti, kad na, negali naudoti vieno ir to paties slaptažodžio visom savo paskirom. Patys proaktyviai diegiasi priemonės, kurios apsaugotų jų asmenų duomenis. Tad ne tik su didelėmis įmonių pastangomis apsaugoti jūsų asmenų duomenis, bet ir kartu su pačių vartotojų sąmoningumu tikrai reikia tikėtis, kad kuo toliau, tuo tos ramybės turėsim visi kuo daugiau. To visiems tikrai linkėčiau.
Petras Auštrevičius siūlė, kad atsakingos institucijos kreiptųsi į rinkos dalyvius ir daug labiau konstruktyviai bendrautų šią temą tam, kad gyventojai būtų apsaugoti, jų duomenys, kad būtų apsaugoti. Ar jūs sutinkate, kad reikėtų atsakingoms institucijoms daugiau kalbėti su rinkos dalyviais, siekiant įvykdyti reikalavimus bendrojo duomenų apsaugos reglamento?
Aš iš tiesų manyčiau, kad tai, ką šiandien dienai vykdo valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, kuri ir yra, sakykime, institucija būtent šioje srityje, ji tikrai vykdo visas įmanomas prevencinės priemonės ir tikrai nuolat vykdo švietimą, visuomenės konsultavimą. Aš tikrai norėčiau pasidžiaugti jų darbu ir na, tikrai sutikčiau, kad tas turėtų būti daroma ir toliau. Kokiam konkrečiom priemonėm tą daugiau skatinti, na, nežinau, turbūt tik pačios institucijos ir tegali pasakyti, bet mano supratimu, būtent valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tikrai labai prisideda gerai prie to supratimo, kas yra reglamentas, kokios jos saugomos vertybės. Ir iš tiesų, na, tikrai reikia pasidžiaugti, kad supratimas, kokios tos vertybės per tuos 3 metus tik auga. Iš tiesų, tas pačios valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos aktyvumas tik didėja, na, net ir tarkim, pasižiūrėjus į patį reglamento galiojimo laikotarpį, tai 2018 metais nebuvo nei vienos baudos, 19 jau turėjom 3 baudas, o vat praėjusiais metais buvo skirti jau daugiau negu 20 baudų, tai tikrai na, negalim sakyti, kad kažko institucijos nedaro, jos tikrai daro labai daug ir tas tikrai yra matoma, ypatingai paskutiniam dienom viešoje erdvėje, manau, na, tas aktyvumas jis tikrai sveikintinas ir tikrai einama gera linkme.
Beje, kalbant apie baudas, kokios tos baudos, nuo kiek sviruoja, jeigu jūs turite tokią informaciją, aišku, nes įdomu, jeigu jau skundžiasi žmonės, tai tikisi kažkokios kompensacijos, įdomu, kokia ji yra, ar ji tokia, kuri pamoko, ar vis tik per maža.
Tai bendras reglamento gairės, tai yra, na, tai turėtų būti iki 4% bendros pasaulinės metinės apyvartos arba 20 milijonų. Čia tą 20 milijonų, tai turbūt jau išlinksnavę visi esame, tikrai nekartą girdėję. Bet praktikoje, tarkim, kalbant apie Lietuvą, tai praktikoje iki šiol didžiausia bauda paskirta yra beveik 62 tūkstančių eurų bauda. Buvo ir mažesnių, buvo ir tiesiog įspėjimų, na, pagrasinimų, pabadimų, taip sakant, į blogybės pasaulį. Europoje ypatingai tai tikrai yra tų baudų ir didesnių, jos tikrai yra atgrasančios, bet na, turbūt pats didžiausias klausimas, ką tos baudos turėtų padaryti, tai jos na, nebūtinai tai yra baudžiamoji funkcija, ar ne, svarbiausia, kad iš tiesų įmonės rūpintųsi duomenų apsaugą na, ir manau, kad tas gairės, kiek ta, kokia ta bauda galėtų būti, jos tikrai veikia.
Ačiū Jums. Miglė Petkevičienė, bioteisės, duomenų apsaugos yra tik TTS praktikos vadovė. Dėkui, kad klausėte tiek šioje laidoje. Ją galite rasti žiniuradijas.lt.
Projektą bendrai finansavo ES, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.